hlasovací lístok alebo ho vložiť do volebnej schránky, môžete o pomoc požiadať inú osobu, nie však člena okrskovej volebnej komisie. Ak nesprávne upravíte hlasovací lístok, okrsková volebná komisia vám na požiadanie vydá nový. Nesprávne upravený hlasovací lístok musíte vhodiť do špeciálnej schránky, ktorá je na to určená.
Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Príjemný sobotný večer, tento raz netradične o týždeň skôr, keďže budúcu sobotu by mali byť v čase vysielania literárnej revue prezidentské voľby a volebné štúdio. Dnes privítame opäť dvoch hostí, ilustrátorku Danielu Olejníkovú, ktorá získala spolu s grafickým dizajnérom Palom Bálikom za knihu Miko českého autora Jiřího Dvořáka významné medzinárodné ocenenie, hlavnú cenu Bologna Ragazzi Award. S našim druhým hosťom, prozaikom Pavlom Rankovom, sa budeme po 23. zhovárať o jeho detskej knihe Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý Samaritán. Čaká vás 6 ukážok z nových aj starších kníh a blúzový kráľ B.B. King. Príjemné počúvanie vám prajú Marcel Hostevecký a Dado Naď. Som si pripravil knihu, ktorá mi svojou hravosťou urobila nedávno veľkú radosť. Hlavným hrdinom románu Nejzasutejší spomínka na lidi je Diegan Latir Faye, mladý senegalský spisovateľ žijúci v Paríži, ktorý objaví tajomnú knihu z 30. rokov nazvanú Labyrint neľudskosti. Jej autor, takisto Senegalčan Tie Zeliman, krátko po vydaní v 30. rokoch zmizol a rovnaký osud postihol aj jeho knihu a tá je odvtedy absolútne nezohnateľná. Diegan, posadnutý túžbou dozvedieť sa čokoľvek o záhadnom krajinovi, sa vydá na cestu a počas svojho putovania stretáva najrôznejšie postavy z literárneho sveta a každá z nich mu odkrýva istú časť Elimanovho príbehu. Eliman predbehol svoju dobu a vytvoril román z rafinovane poskladaných fragmentov diel afrických autorov. V 30. rokoch 20. storočia to však nikto nepovažoval za literatúru a Mohamed Mbougar Sarr vo svojom románe uvažuje o tom, čo je a čo nie je literatúra a jeho hlavná postava Eliman otvorene vykráda, paroduje, napodobňuje a jeho text je plný odkazov a narážok na iné diela a autorov, napríklad aj na veľmi typického a podobného Roberta Bolaňa. Prvky paródie a hry sa prelínajú celým dielom v duchu postmodernej poetiky spolu s mixom najrôznejších štýlov a jazykových vrstiev. Ukážku z románu Nejzasutejší spomínka na lidi od Senegalčana Mohameda Mbougara Sarra vám v preklade Anežky Charvátovej prečíta Kamil Mikulčík.
11. júla 2018. Milý denník, začal som si ťa písať z jediného dôvodu, aby som sa mal komu zveriť, ako veľmi ma labyrint neľudskosti ochudobnil. Veľké diela ochudobňujú, vždy musia človeka ochudobniť. Zbavujú nás totiž nadbytočnosti. Keď ich prečítame, sme bohatší, lebo nás o niečo pripravili. Keď som sa okolo jednej po obede zobudil, prečítal som si tú knihu celú znova. Hladný, bez drog a bez príťažlivosti veľkej pavúčice Sigy D. Natoľko ma to rozvrátilo, že som zostal vo svojej izbe ochabnutý a úplne odpísaný. Okolo štvrtej sa môj spolubývajúci prišiel uistiť, či žijem. Vymyslel som si vysvetlenie mojej nemohúcnosti, migrénu. Stanislas sa ale vyzná, má poľskú krv a odporučil mi kopu fígľov, ako sa dostať z opice. Aj z opice vyvolanej knihou? Akou knihou? Podal som mu Labyrint neľudskosti. Toto teraz čítaš? Hej, toto ťa tak odpálilo? Asi. Pretože je tá kniha taká dobrá, alebo taká mizerná? Nečakal na odpoveď a náhodne ju otvoril. Prečítal 2, 3, 4 strany. Dočítal. Spýtal som sa pohľadom. Tak ako? Povedal, má to šťavu, páči sa mi jazyk, čítal by som ďalej, ale nemôžem, mám valné zhromaždenie. Ja na to, anarchisti sa konečne zmocnia moci? Povedal, nie, zvranujú. Ja. A potom? Odpovedal, odovzdajú ju. Opáčil som, komu? Ľudu, prehlásil. Spýtal som sa, a kto je ľud? Prekladateľ Stanislas odišiel a nepovedal mi, kto je ľud. A tak som čítal knihu znova a znova, až do úplného vyčerpania. Neprestajne zo mňa niečo osekávala a žiarila ako lepka na cintoríne. 31. júla. Milý denník, dnes večer som urobil to, čoho sa bojím najviac na svete. Zavolal som rodičom. Mama, máš nejaké problémy? Ja, nie, všetko je v pohode. Matka, naozaj? Syn, naozaj? Ona, to voláš iba tak? On, áno, aby som zistil, čo je nové. Mama, Latyr, a to ma práve znervozňuje. Si si istý, že je všetko v pohode? Keď si voláme so zapnutou kamerou, rodičia sedia vedľa seba a držia telefón tak, že na displeji vidím každému z nich polovicu tváre. Dívam sa teda na spojenú rodičovskú tvár. To, ako viditeľne zostarla, mi tak zovralo srdce, že som skoro chcel vypnúť obraz. Lenže tým by sa nič nezmenilo. Aj ich hlasy zostarli. Dve hlboké trhliny na stene času. Ako vždy som si slúbil, že im budem volať častejšie, ale aj tak som vedel, že to nedodržím. Aj naďalej im budem volať málokedy. Mama vždy žartovala, že mám mizerný zmysel pre rodinu. Bolo to horké žartovanie. Obsahovalo mlčanlivé obvinenie. Oco sa k tomu nikdy nevyjadroval, čo znamenalo viac než všetky slová. Ani jeden z nich si nedokázal vysvetliť moje dlhé obdobia mlčania. Mne sa to pritom zdalo jednoduché, iba som naplňal pridelenú úlohu, akej sa voči rodičom musí zhostiť každé dobré dieťa. Úlohu nevďačníka. Svoju úlohu v tom zohrala aj naivita. Naivne som si myslel, že budem mať rodičov večne k dispozícii. Za každým som oddaľoval chvíľu, kedy zodvihnem slúchadlo a vytočím ich číslo. Najskôr preto, lebo som s istotou vedel, že sa s nimi zase skoro stretnem a preto nie je nutné im volať každý deň. Navyše, deň, keď sa k ním definitívne vrátim, príde už čoskoro. Fata Morgana v púšti exilu. V skutočnosti každý telefonát odložený kvôli ilúzii skorého stretnutia znamenal ďalšie oddialenie. Predstieram, že verím, že sa skoro vrátim domov, kde veci zostávajú nezmenené a ja budem môcť všetko dohonať. Vysnívaný návrat je dokonalý román. A teda zlý román.
Dnešným prvým hosťom je ilustrátorka Daniela Olejníková, ktorá nedávno spolu s grafickým dizajnérom Palom Bálikom získala významné medzinárodné ocenenie Bologna Ragazzi Award 2024. Kniha Miko českého vydavateľstva Baobab, ktorej autorom je Jiří Dvořák, vyhrala v kategórii non-fiction. Cena bude oficiálne odovzdaná začiatkom apríla na knižnom veľtrhu v Bologni. Táto prestížna medzinárodná prehliadka najlepších a najinovatívnejších ilustrovaných kníh každoročne udeľuje ocenenia vo viacerých kategóriách a porota tento rok vyberala z 3355 publikácií zo 65 krajín. Kniha Miko je koncipovaná ako časopis, ktorý si zostavili huby sami pre seba, aby poreferovali o svojom hubovom svete. Danieli Olejníkovej som sa na úvod spýtal, akú cenu to teda vlastne dostala.
Cena Bologna Ragazzi Award sa udeľuje knižkám, ktoré sú najkrajšie, najinovatívnejšie za daný rok. A tá knižka má rôzne kategórie. A teda naša knižka bola v kategórii non-fiction, tým pádom naučná literatúra pre deti. Teda ešte je potrebné povedať, že Ragazzi, detská cena.
A čo táto cena pre teba ako ilustrátorku znamená?
Táto cena sa udeľuje ako pre konkrétny titul, takže ako keby hlavný ocenený je vydavateľ tej knihy a celý tým, ktorý je za tou knihou. Ona nie je literárna, takže sa neberie až tak do úvahy kvalita toho textu, to sa ani nedá pri tých všetkých počtoch kníh, ktoré tam prídu, ale viac menej pozerá sa na knihu ako na celok. Tým pádom sa to týka aj adekvátnosti dizajnu, prepojenie dizajnu ilustrácie, ilustrácie samotnej.
A dostali ste na toto svoje ocenenie aj spätnú väzbu? Čo porota ocenila?
Porota tieto ceny ku každému tomu ocenenému titulu aj napíše taký krátky odstavček, že prečo ten titul bol ocenený. Takže áno, toto sme si už prečítali a vlastne vyzdvihovali hlavne tú kombináciu a prepojenie grafického dizajnu s ilustráciou a to, že ilustrácia nesie veľa aj tých encyklopedických detailov a zároveň je to celá dohromady zábavná.
Kniha Miko je už treťou tvojou tímovou spoluprácou s Jiřím Dvořákom po knihách Bydlíme a Hávedník. Ide teda asi o pomerne úspešnú spoluprácu.
Áno, ja musím povedať v prvom rade, že Jiří Dvořák je môj obľúbený autor a ja mám až taký pocit, že ja tam vlastne ani moc veľa toho nemusím robiť, lebo on tie knihy napíše a vystáva tak, že mne sa to strašne dobre ilustruje. A napríklad v prípade Míka sa je ten princíp, že táto knižka je vlastne ako keby jedna ročenka časopisu, ktoré si vydávajú huby sami pre seba. To je niečo, s čím prišiel on a to už bolo vlastne zamontované v tom texte. To sme my nemuseli vymýšľať a my sme kvôli tomuto geniálnemu nápadu mohli vymyslieť tú opulentnú vizualitu, ktorá sa k tomu pridružila a vlastne všetky tie ostatné knihy, čo som s ním robila, čo boli dva tituly, tak vždycky boli veľmi zaujímavé a aj tým, že tá forma už bola trošku ukotvená v tom texte, ktorý on poslal. Takže mne sa to ilustruje fantasticky a hlavne väčšinou, a v tomto prípade je to asi najviac, sú to témy, ktoré sú mi extrémne blízke a ktoré ma strašne zaujímajú.
A akú úlohu v rámci tohto projektu zohralo české vydavateľstvo Baobab?
Pre mňa je kľúčové pri týchto knižkách to, že s Pálom Bálikom to už máme úplne zabehané, my spolu pracujeme už roky, rokuce a teraz za seba hovorím, že sa nám pracuje veľmi dobre a rola vydavateľstva Baobab v tomto bola tá, že vedeli nás dať zase dohromady, povedali, že majú pre nás tento projekt a chcú ho vydať a prakticky sa do toho vôbec nemontovali. Nechcem to takto povedať, že toto není etalón, že čím nás nechá vydavateľstvo pracovať samých, tým je to lepšie, ale v tomto prípade oni vedia, že sa môžu spoľahnúť a že my iba tak ich občas ťukneme, že toto máme hotové, že pozrite sa na to, či ste s tým v pohode, ale viac menej neprichádza k nejakým veľkým zásahom ani nejakému pretvareniu toho projektu za pochodu.
A povedzme si, komu je vlastne kniha Miko určená?
Ja by som povedala, že je určená hocikomu, kto sa zaujíma vôbec o huby a chce do nich vidieť tak trošku hlbšie a lepšie ich spoznať. Ja by som to rozhodne nejako neobmedzovala na detského čitateľa, pretože mne samej, čož mňa huby zaujímajú, tak mne samej dala veľmi veľa. A že vôbec to prepojenie a to, ako sa Jiří Dvořák dokázal pozrieť na celý ten svet húb, takže z každého toho kútika vytiahol niečo, je podľa mňa úplne neuveriteľné. Že vďaka tejto knihe ja som si pospájala kopec vecí, ktoré som vedela a predtým boli iba také osamotené. Takže myslím si, že on to na relatívne krátkom alebo vlastne malom rozsahu dokázal veľmi dobre ako syntetizovať všetky tieto drobné informácie a také princípy, ktoré sa okolo húb točia.
Dozvedela si sa pri práci na tejto knihe niečo nové o hubách, čo si predtým nevedela?
Ja si nemyslím, že tam bol pre mňa dôležitý nejaká konkrétna informácia, ktorú mi on dal, ale práve to, že ako sú koncipované tie jednotlivé čísla toho magazínu, že napríklad nie je to len o tom, čo si predstavíme ako prvé pod hubami, tie akože pekné plodnice v lese a tak, ale že povedzme jedna celá časť je venovaná kvasinkám, čo človek si nepredstaví hneď pri pojme huby, alebo lišajníky, alebo plesne. Absolútne fascinujúca časť bola o plesniach. Takže neskôr ten taký ten veľký pohľad mi prišiel byť veľmi prínosný. A samozrejme tých drobných informácií je ten bezpočet a akože je to veľmi zábavné a človek sa dozvie veľa nových vecí.
S tvojim manželom, spisovateľom Markom Vadasom ste vytvorili aj dve detské knihy Útek a Krúta Marta. Plánujete aj nejaký nový spoločný projekt?
Plánujeme niečo nové v ďalekej budúcnosti, už je niečo napísané a ako výhoda mať po ruke spisovateľa je to, že môžeme škrtať. Myslím, že toto je taký jedinečný prípad, kedy ja si prečítam Marekov text, urobím k tomu úplne najhrubšie skice a začnem už hovoriť, že prepáč, ale že toto by som ja chcela nakresliť, nemohol by si to z toho textu dať preč, aby sme sa neopakovali a že takéto prepojenie toho storyboardu s tým textom je také organickejšie. Teda Marek není z toho vždy nadšený, ale myslím, že chápe, čo od neho chcem a ako postupne jemne to vieme ako vybrúsiť do toho, aby tá ilustrácia bola naozaj ako taký sparring partner tomu textu a nie iba nejaké prekreslovanie toho, čo on rozpráva. Takže sa to vieme to tak lepšie zmiešať dohromady.
Mohla by si prezradiť, o čom bude vaša ďalšia spoločná kniha?
K tomu nemôžem zatiaľ veľa povedať, ale tiež tam budú zvieratka, ktoré sa nebudú úplne správať tak, ako sa od nich očakáva, možno. Alebo možno práve, že budú veľmi zvieratkové, ale bude tam taká istá situácia, ktorá sa odohráva v meste a v mestskej džungli a tak. Nebude to taký horor, ako je Krutá Marta, je veselý horor pre deti a toto bude skôr taká, jak by som to nazvala, taká veselejšia, ešte viacej karnevalová možno atmosféra v tom.
Ja iba pripomeniem, že tieto dve vaše knihy Útek a Krutá Marta sú pomerne úspešné z hľadiska prekladov do iných jazykov. Ty si pôjdeš onedlho prevziať cenu Bologna Ragazzi Award 2024 na knižný veľtrh v Bologni. Prečo práve tam chodí tak veľa ilustrátorov, výtvarníkov, dizajnérov a milovníkov krásnych kníh?
Tak ja myslím, že v prvom rade to najdôležitejšie, prečo tam všetci chodíme, je tá obrovská dávka inšpirácie a nejaká túžba byť trošku rozhľadenejší v tom, že čo sa deje mimo našeho piesočku. A samozrejme, že dneska všetko už online vie človek dohľadať, ale je to úplne iné niečo pozerať na obrázkoch na internete a vidieť to naozaj naživo, vidieť tam celý ten biznis okolo toho a všetky možné jeho prejavy a tie kopy kníh, človek väčšinou odíde s plným kufrom. A ja to beriem tak, že to je také obrovské nakopnutie, že je to tak trošku dovolenka a zároveň aj nabíjacia dovolenka do ďalšej práce a človek tam veľakrát príde na zaujímavé nápady.
Loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years she was my pride. Call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. I'm all alone. It's all over, baby.
V týchto dňoch vychádza v slovenskom preklade klasický román žánru tzv. Alternatívnej histórie Muž z vysokého zámku amerického autora Philipa K. Dicka z roku 1962, ktorý získal o rok neskôr cenu Hugo. Odohráva sa v San Francisku, vo svete, kde Nemecko a Japonsko vyhrali druhú svetovú vojnu. V roku 1962, 15 rokov po kapitulácii, sú Spojené štáty americké rozdelené na tri časti. Východnú ovláda nacistická okupačná armáda, západná je súčasťou japonských pacifických Spojených štátov a medzi nimi je chudobné neutrálne územie. Pár Židov, ktorí ešte prežili, sa skrýva pod falošnými menami. Jednou z postáv je japonský obchodník pán Tagomi, ktorý zastrelí dvoch nemeckých zabijakov. Ich úlohou bolo prekaziť schôdzku medzi nemeckým kapitánom Wegenerom a japonským generálom, ktorí zase chceli zabrániť zhodeniu vodíkovej bomby na Japonsko. Ďalšou postavou je výrobca falzifikátov amerických starožitností a šperkov Frink. Jeho manželku Julianu sa snaží nemecký nájomný vrah využiť, aby sa dostal na stopu spisovateľa Abensenda, ktorý žije v nedobytnej pevnosti Vysoký zámok. Je to román, ktorý nemá jednotnú hlavnú postavu alebo jednotnú dejovú líniu, ale prepája niekoľko línií jednotlivých postav, ktoré sa v istom bode stretnú. Ukážku z románu Philipa K. Dicka Muž z vysokého zámku vám v preklade Jozefa Klinka prečíta Boris Farkaš.
Z reproduktora na konci uličky sa ozvalo: Achtung, meine Damen und Herren. Pán Benz sa pomrvil v sedadle a otvoril oči. Cez okienko na pravej strane videl dole hnedozelenú pevninu a očosi ďalej azúr, tichý oceán. Pochopil, že raketa zahájila dlhý, pomalý pristávací manéver. Najprv po nemecky, potom po japonsky a nakoniec po anglicky reproduktor oznámil, že je zakázané fajčiť a odopínať si bezpečnostné pásy. Pristávanie, vyhlásil reproduktor, potrvá 8 minút. Brzdné motory sa spustili tak nečakane a tak nahlas, že otriasli celou loďou, takže veľa cestujúcich až zjajklo. Pán Benz sa usmial a nakrátko ostrihaný, plavovlasý muž z druhej strany uličky mu úsmev opetoval. Sie fürchten, dass... začal mládenec, ale Benz mu po anglicky skočil do reči. Je mi ľúto, ale neovládam nemčinu. Mladý Nemec sa na ňo spýtavo pozrel, takže mu to zopakoval po nemecky. Nie Nemec? Spýtal sa mládenec začudovane lahmanov angličtinou. Som Švéd, odpovedal Baines. Nastupovali ste v Tempelhofe? Áno, mal som v Nemecku obchodné stretnutia. Pri svojej práci často cestujem. Mladý Nemec pravdepodobne nemohol uveriť, že je v jeho svete niekto, kto sa venuje medzinárodnému obchodu a lieta. Má peniaze na lietanie najnovšími raketami Lufthansa a pritom nevie, alebo nechce, hovoriť po nemecky. Obrátil sa na Bainsa. V akom odvetvi pracujete, mein Herr? Umelé hmoty, polystyrény, živica... Zásobovanie priemyslov. Viete, nejaký spotrebiteľský tovar. Švédi majú nejaký priemysel umelých hmot? Neveril mu. Nisteže? A veľmi dobrý. Dajte mi svoju adresu a pošlem vám propagačné materiály našej firmy. Pán Benz si vytiahol pero a zápisník. Netrápte sa. Pre mňa je to škoda. Som umelec, nie obchodník. Bez urážky, možno ste na kontinente videli moje práce, hm? Alex Lotze, predstavil sa a čakal. Bohužiaľ, nie som znalec moderného umenia. Mám rád starých predvojnových kubistov a abstrakcionistov. Páči sa mi, keď obraz niečo hovorí a nezobrazuje iba ideál, vysvetlil pán Baines a otočil sa. Lenže práve to je poslanie umenia, oponoval Loce. Rozviať ducha, vítaziť nad zmyslovosťou. Vaše abstraktné umenie je reprezentantom obdobia duševnej dekadencie, duchovného chaosu, spôsobeného rozpadom starej plutokratickej spoločnosti. Židia na medzinárodnej úrovni a kapitalistickí milionári podporovali úpadkové umenie. Lenže tie časy sú dávno preč. Umenie sa musí vyvíjať, nemôže stať na mieste. Benz prikývol a pozeral sa z okna. Boli ste niekedy v PSA? Spýtal sa Loce. Veľakrát. Ja nie. V San Francisku pripravujú výstavu mojich prác, ktorú sa organizoval úrad doktora Goebbelsa spolu s japonskou vládou. Kultúrna výmena na prehĺbenie porozumenia a dobrej vôle. Musíme upokojovať napätie medzi východom a západom, nemyslíte? Musíme mať lepší kontakt a umenie nám v tom môže pomôcť. Baines prikývol. Dole za ohnivým prstencom z rakety už videl San Francisco a záliv. Kde sa dá v San Francisco dobre najesť? Spýtal sa Loce. Mám ispu v hoteli Palace, ale počul som, že dobre sa človek naje v medzinárodnej štvrti, v Chinatown. To je pravda, súhlasil Baines. Je v San Francisco draho? Musím si výlet radiť sám. Ministerstvo je dosť tlakomé, rozosmial sa Loce. Podľa toho, v akom kurze si zameníte peniaze. Asi máte šeky rají z banky. Radím vám, aby ste zašli do Tokijskej banky na Samsonovej ulici a zamenili si ich tam. Danke sehr, poďakoval Loce. Inak by som si ich vymenil v hoteli. Raketa už takmer pristála. Baines teraz videl letisko, hangáre, parkovisko, diaľnicu do mesta, obytné domy. Krásna vyhliadka, pomyslel si. Hory, voda a pásy hmly vznášajúce sa nad mostom Golden Gate. Čo je tá obrovská budova pred nami? Spýtal sa Loce. Nedokončená, z jednej strany otvorená. Kosmotron? Myslel som, že Japonci nemajú vesmírne lode. To je bejzbalový štadión Golden Poppy, vysvetlil mu Baines s úsmevom. Loce sa zasmial. Isté, že majú rádi baseball. Neuveriteľné. Začali budovať takú veľkú stavbu pre zábavu, pre hlúpy šport. Tá budova je dokončená, prerušil ho Baines. Tak to má vyzerať. Z jednej strany je otvorená. Veľmi moderné riešenie. Sú na ňu veľmi hrdí. Vyzerá, povedal Loce, keď sa pozrel dolu, ako by ju navrchoval nejaký žid. Baines sa na neho pozorne pozrel. Na chvíľu pocítil akúsi neistotu, nejakú psychopatickú chybu nemeckého myslenia. Vážne si to Loce myslí? Bola to naozaj spontánna poznámka? Dúfam, že na seba v San Francisco ešte natrafíme, povedal Loce, keď sa raketa dotkla zeme. Budem stretený, keď si nebudem môcť pohovoriť s krajanom. Nie som váš krajan, podotkol Baines. Isté, máte pravdu, ale rasovo sme si veľmi blízky. Prakticky sa dá povedať, že totožný. Loce sa začal v kresle vrtieť. Pripravoval sa na vyslobodenie zo zložitých pásov. Naozaj som tomu človeku rasovo taký blízky? Zamyslel sa Baines. Vážne sa dá povedať, že patríme k rovnakej rase? V tom prípade je aj vo mne to psychopatické napätie. Celý náš svet je psychopatický. Vláda je v rukách šialencov. Ako dlho to už vieme? Žijeme s tým. A koľký z nás to vedia? Nie, pán Loce, Keď si človek uvedomuje, že je blázon, potom asi blázon nie je. Alebo sa mu prinavracia zdravie, prebúdza sa. Myslím, že len málo kto si to uvedomuje. Sem tam niekto. Ale čo si myslí široká verejnosť? 100 000 obyvateľov tohto mesta. Myslia si aj oni, že žijú v normálnom svete? Alebo to začínajú chápať a vidia záblesky pravdy? Napokon, čo znamená byť blázon? Je to len právnický termín, ale o čo ide mne? Cítim to, vidím, ale čo to je? Pomyslel si, že je to to, čo robia oni, čím sú. Je to ich nevedomosť, ich neznalosť iných ľudí, ich nevšímavosť voči tomu, čo sa deje s inými ľuďmi, voči skaze, ktorú spôsobili a spôsobujú. Nie, pomyslel si, to nie je ono. Sám to nechápem, len to intuitívne cítim. Ale oni sú náročky krutí. Ide azda práve o to?
Literárnu revue s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
bolo 23 hodín. Správy RTVS.
Strana Hlas SD podporuje zmeny v RTVS, tvrdí šéf rezortu práce Erik Tomáš. Juhozápad Islandu zažíva štvrtú sopečnú erupciu za posledné 3 mesiace. Zajtra bude premenlivá oblačnosť ojedinele aj s prehánkami a teplotou do 15 stupňov. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Strana Hlas SD podporuje zmeny v rozhlase a televízii Slovenska. Podpredseda strany, minister práce Erik Tomáš v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy skonštatoval, že do pripomienkovania sa môžu zapojiť všetky dotknuté strany.
Hlas podporuje zmeny v RTVS, pretože RTVS neplní svoj verejnoprávny účel. Podporuje aj personálne veci, aj zmeny týkajúce sa hospodárenia, aj zmeny týkajúce sa štruktúry, ale samozrejme chceme počkať na finálnu verziu zákona.
Poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko Štefan Kiš to odmieta a hovorí o snahe vlády mocensky ovládnuť verejnoprávnu inštitúciu.
Pre mňa je nepochopiteľné, prečo by vláda mala mať vplyv na verejnoprávnu televíziu. Pokusy o ovládnutie obsahu sú hanebné.
Francúzsko bude možno v určitom okamihu nútené viesť pozemné operácie na Ukrajine, aby čelila ruským silám. Podľa agentúry AFP to povedal prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre denník Le Parisien. Zopakoval, že Francúzsko je pripravené na všetky scenáre. Macron už minulý mesiac vyvolal rozruch vyhlásením, že západní spojenci by nemali vylúčiť vyslanie vojakov na Ukrajinu. Neskôr vysvetlil, že táto téza je predovšetkým signálom pre Rusko, ktoré sa podľa neho inak pred ničím nezastaví. Na polostrove Reykjanes na juhozápade Islandu sa začala nová sopečná erupcia, ktorá je už štvrtou za posledné 3 mesiace. Oznámila to islandská meteorologická služba. Predchádzajúce erupcie za sebou zanechali škody od zničených vozoviek po výpadky dodávok teplej vody. Pri dnešnom výbuchu tlačové agentúry zatiaľ neinformovali o žiadnych následkoch. Japonská vládna koalícia sa dohodla, že umožní vývoz stíhacích lietadiel novej generácie. Tokio na ich vývoji spolupracuje spolu s Veľkou Britániou a Talianskom. Japonsko tým uvoľnilo prísne pravidlá pre vývoz vojenského vybavenia, komentuje agentúra AFP.
Každú jednu dodávku japonských stíhačiek bude musieť schváliť vládny kabinet a lietadlá môžu byť vyvezené len do krajín, ktoré majú s Japonskom uzavreté dohody v oblasti obrany a nie sú účastníkmi aktívnych konfliktov. Japonské pravidlá v oblasti exportu v súčasnosti vývoz vojenského vybavenia do tretích krajín zakazujú, hoci v predchádzajúcich rokoch boli udelené výnimky. Bojové lietadlo novej generácie by malo byť uvedené do prevádzky do roku 2035. Tento nadzvukový stroj s technológiou neviditeľnosti bude mať výkonný radar, ktorý dokáže poskytnúť 10 000-krát viac údajov než súčasné systémy. Kristýna Chrenková, RTVS.
V druhom kole nadstavbovej skupiny o titul vo futbalovej Nike lige zvíťazila Dunajská Streda nad Žilinou 2-1 a Podbrezová prehrala s Ružomberkom 0-2. Autor prvého gólu Jan Hladík.
První poločas jsme bránili, nedostávali jsme se moc do rychlých protiútoků, byli jsme takový pasivní docela dost, možná i kvalitou soupeře, ale tady s tím si musíme poradit a druhý poločas se to změnilo a právě jsme měli tady ty rychlé kontry. Jsme rádi, ale my jsme rádi za to, že ty zápasy zvládáme a jak nakonec dopadne tabulka, tak se pojďme na konci sezóny.
V skupině o záchranu remizovala Banská Bystrica so Zlatými Moravcami 0-0 a Trenčín podľahol Skalici 1-3. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ojedinelé prehánky, na východe ráno veľká oblačnosť a zrážky miestami. V noci 7 až 2, na severe miestami okolo 0, cez deň 8 až 15 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
Zelená vlna.
Vysoká zver v hlavnom meste, ale aj uzavretá D1, viac už v zelenej vlne. Na vysokú zver upozorňujete medzi Bratislavou a Stupavou na starej ceste, ale aj na D2, zvyšte tam opatrnosť. Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Triblavinou je úplne uzavretá v oboch smeroch. Úseku odstraňujú most nad diaľnicou, obchádzky vedú po diaľniciach R7 a D4, ale aj po starej seneckej ceste. Uzavera potrvá do zajtra do 12. hodiny. No a rýchlosť si postrážte v Nitre Horných Krškanoch smerom do centra. V prípade, že ste vysielanie nestihli, záznam si môžete vypočuť kedykoľvek na našom webe. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800.
Literárnu revue s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Dobrý večer, ešte stále počúvate Literárnu revue Rádia Slovensko, v rámci ktorej nás čaká približne 55 minút a počas nich 4 literárne ukážky zo starších aj novších kníh. Rozhovor so spisovateľom Pavlom Rankovom o jeho novej próze pre deti a mládež nazvanej Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán, mailová, zvuková súťaž na záver, bluesman B.B. King a už o pár sekúnd knižné tipy. Tentoraz od ilustrátorky Danily Olejníkovej, prozaika Pavla Rankova a prekladateľky slovenskej literatúry do angličtiny Julie Sherwood. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
Keby som odporúčila knižku, ktorá tiež dostala ocenenie na tomto bolonskom veľtrhu a je to knižka Magdalany Rútovej Ja chobotnice a je to taký veľký picture book o takom múdrom hlavonožcovi, ktorý sa potýka s ľudským svetom a vlastne Magdalena to nie len nádherne ilustrovala absolútne perfektne, ale celá si to aj napísala, takže je to taký majsterštyk, ktorý podľa mňa stojí za pozornosť a tie témy, ktoré nastoluje, sú podľa mňa veľmi aktuálne a celé je to ale ako veľmi zábavným jazykom a skvelým spôsobom prevedená.
Kronika vopred ohlásenej smrti, to som dočítal predvčerom od Garciu Márqueza, no to je teda naozaj fenomenálna kniha. 100 rokov samoty je síce rozsiahlejšia kniha, ale tá Kronika vopred ohlásenej smrti, tak to je naozaj, to by si mali prečítať najmä tí, ktorí sami píšu, aby boli skromní, aby minimálne vedeli, že aha, tak toto je tá úroveň, ktorú nikdy nemôžem dosiahnuť.
V poslednom čase ma najviac zaujala kniha Roberta Ondrejčáka Ako Putin stratil Ukrajinu. Je to mimoriadne zaujímavá analýza súčasnej situácie, ale aj historických okolností ruskej imperiálnej histórie, ktoré viedli k tomu konfliktu, k tej ruskej rozpínavosti. A tak kniha je zaujímavá tým, že je tam strašné množstvo fundovaných informácií, ale súčasne je napísaná veľmi pútavým, živým jazykom. A navyše, takmer v každej časti ešte upriamuje pozornosť na to, aký toto všetko má dopad na Slovensko.
Toľko teda tri knižné tipy od Danily Olejníkovej, Pavla Ranková a Julie Sherwood. No a môjim ďalším knižným tipom je prozaický debut autora Davida Mangu nazvaný Vodonoh. Ide o žánrový hororovo ladený príbeh z Dunajskej delty. Nemôžem povedať, že by sa autor okrem napínavého príbehu pokúšal aj o nejaký myšlienkový presah, ale ono to až tak neprekáža, keďže ide naozaj o výborne napísanú prózu. Rozprávačom je mladý vodák, spolu so svojím kamarátom zorganizujú výlet do dunajských ramien v okolí Vojky, Dobrhošťa a Bodíkov pre veľmi rôznorodú peticu záujemcov, ktorí sa im prihlásili na inzerát. Skupina je postupne konfrontovaná s vyznavačmi prírodného kultu a pokojný splav krásnou prírodou lužných lesov sa mení na hororový zážitok, ktorý rozprávača privedie až na psychiatriu. Ukážku z prózy Vodonoh od Davida Mangu vám prečíta Vlado Kobielsky.
Spomínam si skoro na všetko. Ale len keď som sám, len keď sa nepozerá. Niekedy sú to celé hodiny, niekedy sa neobjaví niekoľko dní. Keď prichádza, viem to, cítim to, vidím to. Ako keby mi čítal cez rameno. Nechcem sa obzrieť a chvíľu to vydržím. Nakoniec sa aj tak obzriem. Vtedy mi s praskavým syčaním vlezie do očí. Všetko sa stratí v kaluži atramentu. A vtedy vidí to, čo ja. Počuje to, čo ja. Hovorí na mňa tichým hmyzím hlasom. Radí mi. Doviezli ma sem, pretože nebolo na výber. Ostal som tu, pretože som chcel. Už sa to nedalo vydržať. Vôbec nič som si nepamätal. Strácali sa mi veci, strácali sa mi dni. Nevedel som rozlišovať medzi skutočnosťou a tým, čo nebolo naozajstné. Zatvorený v byte celé mesiace. Prvý raz sa objavil už vtedy na jeseň. Bez varovania, ako uprostred sna. A potom sa vracal. Najskôr len hovoril o samote, o strachu, o smrti a potom to skúsil. Pamätám si tú hrôzu. Pách brúseného kovu a krvi. Bolesť, ako keď sa mi prvýkrát súkal do očí. Neboj sa, už som tu, s tebou, všetko bude v poriadku, upokojoval ma. Vychádzali sme len v noci. Chodili sme po schodoch na boso, aby sme nikoho nezobudili. Na prízemie, na siedme, na prízemie, na siedme. Až do úplného vyčerpania. Hodiny a hodiny. Ostré cvakania snímačov osvetlenia. Svetlo, väčšinou tma, hlavne tma. Naučil ma ju vypustiť. Tmavomodrú čiernu. Niekedy som len stál a počúval za dverami, ako vstávali. Raná hádka, sprcha, splachovanie záchoda, prskanie kávovaru, klokot varnej kalmice. Vedeli sme vydržať až do rána. Hore, dole, stokrát, dvestokrát. Kým som sa jednoducho nezosýpal od únavy. Vtedy so mnou nechcel byť. Vtedy ma nechalo samote. Policajtov nakoniec zavolal sused. Neviem presne, čo sa vtedy stalo, len som neskôr počul, že ma našiel v pivnici, keď tam nie sú zimné gumy. Ležal som pod schodami, len v trenírkach, zamotaný v pavučinách a prachu, podvyživený, špinavý, z hlavy a nosami tiekla krv. Vraj som bol úplne mimo. Vtedy bol príliš blízko. Už som tam nebol ja. Nepamätám si to. Ako som hovoril, som tu dobrovoľne, mohol by som odísť kedykoľvek, ale jednoducho nechcem. Keby ma stretol vonku, neviem, čo všetko by sa mohlo stať. Ne, radšej budem tu. V bielej miestnosti, v bielej posteli, s lekármi a sestrami v bielom oblečení. Tu ho mám pod kontrolou. Chodím na terapie. Beriem lieky. Občas zaberú na niekoľko dní a je kľud. Ale stačí malá medzera, nakrivo preložený cíp plachty alebo posunutá stolička. Vtedy viem, že prichádza. To sú jeho brány. Niekedy ho musíme prikurtovať k posteli, aby všetko neporozbíjal, aby ma nezabil. Celé si to uvedomujem. Teda, keď mám dobré dni, vtedy som schopný fungovať, hovoriť, spolupracovať, možno aj napredovať v liečbe. Naozaj sa snažím. Keď mám dobrý deň. Ako pri jednom z posledných sedení, keď sa ma moja terapeutka spýtala, či mám chuť vyskúšať niečo nové, priložil som si prst na ústa. Nechcem, aby to počul. Nemá rád nové veci. Nemá rád, keď ho niekto vyháňa. Poobzeral som sa po miestnosti. Nikde žiadne vchody, žiadne praskanie, žiadna presakujúca tma. Posadím sa naspäť na stoličku. Nie je tu. Pokračujte, prosím. Počúvam vás. Výborne. Je to len taký experiment, nič zložité. Na stole štôs dokumentov z mojej zložky. Viem, čo tam je. Viem, čo mi je. Posttraumatická stresová porucha, paranoidná schizofrénia, zvýšená miera agresivity, dezorientácia v čase a priestore, rozpad osobnosti, halucinácie. Počúvam. Nakloním sa nad stôl a zarovnám rohy a štvoriek. Nechcem mu dávať zbytočnú príležitosť. Prepáčte. Ospravedlní sa a skrie papiere do šanóna. Viete, existuje taká metóda, z časti je to len teória, postavená na znovu prežití traumy sebavyjadrením. Existujú overené prípady, keď to zabralo. Chceli by ste to skúsiť? Neviem si pod tým nič predstaviť, priznám sa. Skúsim vám to vysvetliť, pokračuje terapeutka. Je to technika, keď prežitú traumu od seba doslova odtlačíte, a to tak, že ju spracujete a stane sa niečím mimo vás. Zložíte skladbu, natočíte film, napíšete knihu, všetok ten strach, smútok, bolesť sa stane súčasťou príbehu a tým, že ho zdieľate so svojim okolím, stráca trauma na sile a stane sa z nej len, pokrčí plecami, príbeh. Ako každý ďalší. Neviem, nie som si istý. Váham, aj keď nápad sa mi páči. Myslím si, že by ste to mohli zvládnuť. Presvieča ma. Porozprávať príbeh? Áno, to by som asi zvládol. Problém je inde. Je to kvôli nemu? Je sympatické, že to hrá so mnou, aj keď ona ho vidieť nemôže. Áno. Obávam sa, že sa mu to nebude páčiť, keď to zistí. Navyše, ako môžem vedieť, že za tým celým nebude on? Len ho to posilní. A to si už nemôžem dovoliť. To už nechcem. A na čím váhate? Nechcete tu predsa zostať navždy, nie? No to nie. No v tejto chvíli nemám na výber. Práve v tejto chvíli naopak máte. Pozrite sa. Neviem vám garantovať, že to, že napíšete svoj príbeh, vám pomôže vrátiť sa do normálneho života, no pokúsiť sa o to musíte. Asi máte pravdu, musím. Pozorne sledujem, ako sa terapeutke roztriasla v zápestí pravá ruka. Prudko trhne hlavou, uprene na mňa hľadí. Jej obrysy sa rozídu do strán vo farebných líniách. V zášklboch otvára ústa a blíži sa ku mne. Cítim jej dých. Rozgňavená papuľa je väčšia ako moja tvár. Jazyk, zuby. Nežmurkám, neuhnem hlavou. Viem, čo príde.
Hosťom je prozaik Pavol Rankov, autor detskej knihy Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý Samaritán. Rozprávačom je žiak základnej školy, šiestak Peter, ktorý si píše denník a opisuje, ako jeho otca, ktorý pracuje ako hydrogeológ v Sudáne, nedávno uniesli a on nevie, čo s ním bude. Okrem toho opisuje aj situáciu v škole, kde stretáva spolužiačku, ktorá je moslimka a rieši rôzne otázky týkajúce sa náboženských a kultúrnych rozdielov alebo aj otázky pomsty a trestu. No a keďže je to už autorová druhá detská kniha po prózach pre dospelých, spýtal som sa, čo spôsobilo túto zmenu cieľovej skupiny jeho kníh.
Ja sa sociologicky trošku zaoberám aj tým výskumom čítania, teda čitateľov, čitateľstva. A jeden z tých výskumných výsledkov, tak všeobecne platných minimálne tuto v západnom svete hovorí o tom, že ľudia od istého veku sa vracajú k takej najskôr dobrodružnej literatúre a potom niekedy až k rozprávkam, takže jednak tam asi bude to hovorím o čitateľoch. No ale pravdepodobne to môže platiť aj pre autorov, čiže bude tam aj taký návrat k tomu detskému mysleniu jednoduchšiemu. A potom aj tá doba je tak komplikovaná, že už som hľadal také príbehy, kde dobro môže zvíťaziť nad zlom.
Aký príbeh sa stal základom alebo inšpiráciou pre túto tvoju detskú knihu?
Je tam viacero vecí, jednak z mladosti som si pamätal také, ako uniesli nejakých takých československých, ale technických pracovníkov, neboli to nejakí vojenskí poradcovia. V Afrike, tak sa mi vidí, že v Angole, teraz dokonca o tom sa mi zdá, že bude nejaký dokumentárny film alebo niečo podobné sa chystá. Čiže to som si pamätal už z detstva, že aká zvláštna vec, že my si tu žijeme v nejakom, v tom čase komunistickom Československu, niekde strašne ďaleko unesú našich občanov. No ale to už bolo dávno. No a potom druhá vec je vlastne, však je tu aj tá migračná kríza, prichádza množstvo z Afriky, prichádza utečencov, tak som tak rozmýšľal o nejakých takých zložitejších súvislostiach, akože nemyslím teraz sociologicko-politické súvislosti, ale také príbehové súvislosti, že ako by sa to dalo nejako tak namontovať do nejakého príbehu a vyšla mi teda z toho táto knižka.
A ako v nej riešiš z hľadiska školákov dilemy, že čo je to trest a čo je to pomsta?
Trest versus pomsta, čo je z hľadiska toho, kto to dostane, tak je to skoro to isté. Možno rozdiel je v tom, že keď prejde nejakou sebareflexiou, tak tu ten trest je schopný prijať. Alebo nemyslím, že prijať v tom zmysle, že sa dobre cíti, keď proste sú voči nemu nejaké sankcie, ale že chápe ten zmysel, keď proste prešiel nejakou sebareflexiou. Zatiaľ, čo pri pomste, on to nikdy možno nepochopí a naopak, tá pomsta ešte viac ho môže zatvrdiť v tom nejakom mylnom chápaní svojich previnení a podobne. No ale toto tam, to stretnutie, o ktorom hovorím, tak to boli všetko také skôr rodiny, také z takého katolíckeho prostredia, takže tam sa tak veľmi, veľmi citlivo narába s tým, že pomstiť sa to je ako veľmi hriešne alebo veľmi odsudzované, alebo ako to mám povedať, čiže tam to bolo úplne nepriateľné, tam je dokonca problém aj s tým samotným trestom, že optimálna situácia je taká, že keď dieťa urobí niečo zlé a potom povie, že aha, tak ja sa ospravedlním. A je to vybavené, že vlastne keď sa celý ten trest, ktorý by niekedy mohol byť aj mať formu nejakej sankcie, povedzme, že keď sa zredukuje na to, že ten uvedomelý človek teda príde a podá ruku tomu ukrivdenému, takže to je také zložitejšie. No a v súčasnosti celkové tá doba zase je taká, že ona nie je veľmi naklonená trestaniu, čo sa trošku obávam, že z hľadiska ľudskej povahy potom ona nie je ani naklonená spravodlivosti.
Pozrieš, že táto doba je veľmi naklonená trestaniu, akože a ešte len bude naklonená trestaniu.
Ja mám práve pocit, že teraz keby sme trošku tak odbočili a tak zovšeobecnili, že aj z hľadiska našej krajiny smerujeme k tomu skôr, že aby sa tie tresty neudelovali, aby sme si niektoré trestné činy ani nevšimli a podobne. Ale
možno tak, ako komu?
No áno, tak jasné, že to sa ešte len uvidí, že ako to bude, ale možno, že niektorí už tušíme. No.
V tvojej próze sa zrkadlí aj inšpirácia biblickým príbehom o Samaritánovi. O čom hovorí?
To je v podstate až skoro taký archetypálny príbeh. Minimálne v takej krajine, ktorá teda v minulosti bola kresťanská, ešte nejaké také dozvuky toho, ak iste na Slovensku sú. Čiže príbeh o tom, ako zbojníci alebo lúpežníci prepadli nejakého človeka. Teda tam je dôležité, že ten človek bol Žid. A ten človek ležal v bezvedomí, krvavý na okraji cesty, úplne zničený, pravdepodobne mu ešte aj šaty ukradli, lebo vtedy asi aj šaty mali nejakú podstatne väčšiu hodnotu ako dnes. No a ide okolo rabín. No a čakali by sme, že rabíni boli tí najlepší ľudia, ale zároveň vlastne ten zákon, pravdepodobne Mojžišov zákon im zakazoval, že keď sa dotkli mŕtvoli, tak oni sa museli dlho očisťovať. Čiže ten rabín to nechcel riskovať, že takto veľmi asi skomplikujem život, tak ten, kto vyzeral teda na 99% mŕtvy, tak radšej ho nechal, tak aj išiel preč. Nebolo také, že on bol, že mu nezáležalo na tom človeku, no ale proste zákon bol viac ako pokúsiť sa mu pomôcť. A potom išiel Samaritán, čo boli úhlavní nepriatelia vlastne voči Židom, taká etnická skupina, nábožensky veľmi blízka vlastne. No a ten, keďže nemal toto obmedzenie, tak on teda sa naklonil, videl, že ten človek ešte žije, tak mu ošetril rany. Sa pamätám, že aj v tej rozprávke sa to spomína, že ošetril ich vínom a olejom. No a potom ho niekam odviezol do nejakého hostinca, ešte tam zaplatil, že o tohto sa starajte nejaký čas, kým to bude potrebné. No a potom následuje tá otázka, že kto bol lepší, ten náš vlastný rabín alebo tento náš nepriateľ. A samozrejme, že v danom kontexte každý povie, že no tak žiaľ ten nepriateľ z toho vyšiel ako dobrý človek, ale ten rabín nie. Takže na celé je to vlastne o tom, keby sme to teda akože to zovšeobecnenie, prečo je to v tom evanjeliu, je o tom, že čo je lepšie zotrvať pri tom, ako to bolo v tom judaizme, že tie nariadenia, tie stovky príkazov a zákazov, že to je to hlavné, alebo radšej vykonávať nejakú praktickú lásku aj za cenu porušenia nejakého paragrafu. No a tak toto je na to veľmi, veľmi pekný príbeh, ktorý hovorí o tom, že tie nariadenia same o sebe, ten zákon je slepý, zákon nemôže zohľadňovať konkrétnu situáciu.
No a na záver ešte tradičná otázka. Máš už rozpísanú aj novú knihu?
No napísal som jednu taký text, ktorý by sa mohol hrať v divadle. Akurát, že nie je oň absolútne žiaden záujem, čiže mám ho doma a nemám nič, tak nehovorím, že až tak by som si lízal rany z toho, že nie je záujem o moju divadelnú hru, ale ako rozpísané nemám nič v tejto chvíli. Ani pre dospelých. Pre deti tiež už nemám rozpísané, lebo jeden text mám dokončený.
Ďalší.
Áno, áno, hej, hej.
Čiže takže to už bude tretia detská kniha?
Áno, to by mal byť tretia, no lenže to zase takto kvantitatívne sa to nedá povedať, lebo tá prvá bola taká veľká, že tam vlastne každá z tých, neviem koľko tam bol tých rozprávok, hádam 6, 7, tak každá z nich bola taká široká, ako sú teraz tie, ako je teraz povedzme táto, o ktorej hovoríme, normálny Peter, tak tá je ako jedna z tých šiestich.
If she wanna come by to visit us, tell her to meet us Sunday down at the church. Cause I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home.
Nasledujúca ukážka by mohla byť môjim tipom na naozaj skvelú zbierku výborných strašidelných poviedok. Na rozdiel od Vodonoha Davida Mangu však ponúka aj oveľa viac. Ide o pokračovanie alebo druhú časť hororových príbehov Richarda Púpalu. Jeho prvá zbierka poviedok mala názov Čierny zošit. Vyšla v roku 2017 a táto nová sa volá Druhý čierny zošit. Opäť nás čaká špecifická atmosféra, vychádzajúca z úplne obyčajných každodenných udalostí, ale inovatívny jazyk a veľmi zaujímavo vypoentované príbehy. A navyše, celá tá zbierka drží pokope ako jeden celok a jednotlivé príbehy postupne smerujú nielen k ústrednej poente, ale aj k jednotnému veľmi znepokojivému pocitu, ktorý dostanete, keď sa tú knihu dočítate až do konca. Lokáciou sú buď petržalské paneláky alebo slovenský vidiek a autor nás postupne vedie do situácií, keď sa úplne všedné veci zrazu vychýlia nevšedným smerom. Vrcholom zbierky je fantastická halucinogénna poviedka Kliešť, ale vybral som pre vás inú. Rozprávačkou poviedky Dom, ukážku, z ktorej vám teraz ponúknem, je manželka televízneho producenta a režiséra, ktorá rekapituluje svoj vzťah a svoj život, až objaví na vidieku nedaleko Bratislavy dom, ktorý ju zaujme až do takej miery, že sa dostane až do jej snov. Ukážku z poviedky Dom zo zbierky Druhý čierny zošit Richarda Púpalu vám prečíta Lucia Vráblicová.
Ráno sme sa s Andrejom pochytili. Práca, nič nezvyčajné, detaily vynechám. Už len z toho, že sa s ním veziem do ateliéru, som bola otrávená. Moje auto trčalo v oprave, firemné vozy sme mali na výrobách. Sedela som vedľa manžela tak blízko, ako už dávno nie, umrtvená jeho prítomnosťou v čistúčkom, vyleštenom, navoňanom aute, o ktoré sa trasie ako omaznavé decko. Vibrujúco som mlčala a snažila sa nedýchať. A tá jeho vôňa, Kriste na nebi, asi mu pripadá mužne elegantná, pričom smrdí ako čistiaci prostriedok na hajzloch v lepších hoteloch. Keby som si otvorila kolu v jeho aute, upozornil by ma, aby som nevyliala. Alebo by po mne šľahol pohľadom. A keby som, nedaj Bože, chcela zjesť po ceste bagetu, rovno by ma vysadil. Bagetami z duše režiséra a producenta v jednej osobe pohrda. Do bagety vigelice z chladiaceho boxu by sa nezahryzol, ani keby mal skapať od hladu. Len na vysvetlenie. Bagety patria k bežnej prevádzke v televíznej branži. Dôraz na bežnej. Asi ako zákulisné dohody na vrchole reťazca. Podplácanie manažmentu, pajcovanie zahraničných formátov, nazvime to inšpirácia alebo šetrenie na štábe. OK. Vďaka tomu sme tam, kde sme. Sama pripravujem zmluvy. Ako výkonná producentka som na nohách, prípadne za volantom celý deň a bagety do seba tlačím aj počas jazdy. V mojom milovanom aute sa veselo povaľujú prázdne obaly a politrové fľaše, odkolikým ich nepozbieram a nevyhodím kdesi na pumpe. Andrej pustil hudbu. Asi chcel uvoľniť napäté ticho a keď zazneli prvé tóny Vivaldiho, onemela som. Tentoraz metaforicky. Môj manžel si z domu zo svojej malomestskej mladosti privliekol ulepenú lásku k heavy metalu a zrazu... Jebzo. Greatest hits of classical music z MP3. 4-ročné obdobie. Malá nočná hudba, sonáta mesačného svitu a tak ďalej. A nič proti hitovkám. Len som z toho spojenia zostala v šoku. Že hrá Vivaldi pravdepodobne vedel preto, že mu to naskočilo na displeji. A som si istá, že netuší, že sa volal Antonio. Možno vstupuje do novej životnej fázy, napadlo mi. Irony off. A zajtra hodí svoju starú vybijanú koženú bundu do popolnice. No ako ho poznám, bolo to jednoduchšie. Robí dojem na pičurdy, ktoré rozváža. Viem si predstaviť, keď sa spustí dramatická šmidli-šmidli pasáž zimy ako pičurdy na tom istom mieste, kde som sedela v lanu. Vychytený producent a režisér v koženej bunde a klasika. Bože, na nebi, mňam! V mojom aute mám zapnuté rádio kvôli správam. A keby ho mal pustené aj Andrej, dozvedeli by sme sa včas, že rýchlostnú cestu do mesta zapchala nehoda. Keď sa pred nami objavila kolóna, zahrešil, skočil na brzdu, hodil spiatočku a skrútol volantom. Napumpovaný adrenalínom, tvár stuhnutá ako maska, otočil auto do protismeru. Šofér za nami mal čo robiť, aby do nás nenabúral. Vzduch preťalo trúbenie. A keď sme vyrazili k zjazdu na ceste tretej triedy, spier nasratého chlapíka za volantom som odčítala. Kokot ti jebe? Sice mi hovoril z duše, no len vďaka tomu šialenému, arogantnému manévru môjho manžela som spoznala dom s verandou. Rútili sme sa úzkou, kľukatou lesnou cestou samý výtlk. Požiadala som ho, zapretá do palubnej dosky, či by nešiel pomalšie. Viem, ako to nemá rád. Nahodila som pokojný, vecný tón, falošný ako starý peniaz. Zazrel po mne, ako by som mu bránila v rozlete, zákerná ženská, a spomalil. Odvrátila som sa od jeho zdutej tváre a zazrela po schodovú stavbu kúsok od cesty. Bledé múry ukryté v zelení. Bol to len okamih, no zanechal stopu. A keď som si ho neskôr prehrávala v pamäti, mala som pocit, že som videla starý, krásny dom. Istota mi však chýbala. Ako by som si spomínala na prelud. Na druhý deň mi volali zo servisu. Domov som sa už vracala svojím autom, sama a spokojná, v ruke na nuk a starou cestou, rozhodnutá overiť si dojem zo včerajška. Vošla som do tieňa pod stromy a rozbúchalo sa mi srdce. Ako pubertiačke. Zovrela ma obava, že dom miniem a už ho neuvidím. Nikdy. V takom prípade by som sa už nevrátila. A kto vie, napadlo mi ešte, možno to bude iba nejaká ruina. Čosi, čo ma sklame. Rádio ma zrazu rušilo. Vypla som ho. Najprv bledé múry mihajúce sa predo mnou pomedzi kmene. Spomalila som. Ach, áno. Stál tam, 20, možno 30 metrov od cesty, ako by na mňa čakal. Bol taký, aký som si ho pamätala. Nie, ešte krajší, skutočný. Starý poschodový dom s verandou. Odvtedy som tadiaľ jazdila každý deň. Cesta mi trvala dlhšie, ale stretla som minimum aut, pohodička, žiaden stres. A rada som si privstala. Už dlho som sa tak netešila, že sadnem do auta a vyrazím. Stačil krátky pohľad. Čau, dom. A do práce som prichádzala v dobrej nálade. Za volantom som si spievala. A keď som sa večer vracala vyčerpaná alebo nasratá, väčšinou v kombinácii, mala som istotu, že tam stále bude. Upokojovalo ma to. Tak zajtra zase. Dom. Vlastne skôr vila. Malá vilka, schody na verandu so zábradlím, nad ňou balkón, dve okná na prízemí a dve menšie na poschodí z oboch strán balkóna. Oči. Dobre, je to klišé, ale na základe niečoho hádam vzniklo, nie? Oválne okienko v štíte podkrovia, ako otvor do hlavy. Dosť creepy. Keby sa v ňom zjavila bledá tvár, asi by ma trblo. Aj tak som sa tam hore vždy pozrela. Popraskaná omietka vo fasáde ma skoro až dojímala, podobne aj škvrný hrdze na plechovej streche. Okenné rámy by si zaslúžili obrúsiť a nanovo pretrieť, prípadne rovno vymeniť. V neupravenej záhradke, obohnanej vetchým kovovým plotom, rástli kríky. Bol to, skrátka, dom. Tak som ho vnímala. Dom.
I've been around and I've seen some things. People moving faster than the speed of sound, faster than the speeding bullet. People living like Superman, all day and all night. And I won't say if it's wrong, or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the words of this song. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full of speed ahead. You better not look back, or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. An old girlfriend of mine showed up the other day. That girl had lived in love and for love and over love and under love all her life. If the arrows from Cupid's bow that had passed through her heart had been sticking out of her body, she would look like a porcupine. And she asked me, BB, do you think I've lived my life all wrong? And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of this song.
Girl, better not look down if you want to keep on.
Knihy Vodonoh a druhý čierny zošit vyšli už pred niekoľkými mesiacmi. Novinka amerického autora Michaela Connellyho Cesta vzkriesenia vychádza až začiatkom apríla. Nejde o príbeh detektíva Harryho Bosha, ale je súčasťou jeho série s advokátom zo zadného sedadla Mickeym Hallerom. Tento raz dostal z väzenia nespravodlivo odsúdeného, ktorého našla Ballardová pri vyšetrovaní sériového vraha. Tento úspech mu priniesol nielen slávu a peniaze, ale aj chuť pomáhať nevinným vo väzení. Zamestnal svojho nevlastného brata Harryho Bosha ako šoféra a poprosil ho, aby hľadal ihlu v kope sena, čiže preveroval listy, ktoré Hallerovi posielajú údajne nespravodlivo odsúdení väzni. A on potom zapojí všetky svoje profesionálne zručnosti, aby ich dostal z väzenia na cestu späť do normálneho života. Ukážku z nového románu Michaela Connellyho Cesta vzkriesenia vám v preklade Patrika Franka prečíta Boris Farkaš.
Rodina sa zhromaždila na parkovisku pre návštevy. Prišla Jorgeho matka, brat a ja. Pani Očová vyzerala, ako by šla do kostola. Svetlo žlté šaty s bielými manžetami a golierom, okolo dlane ovinutý ruženec. Oskar Očová prišiel v gangsterskom. Vrecovité džínsy spustené na pol zadku, na nohách martensky a na očiach čierne rejbeny. Krk mal celý potetovaný aj s výrazným OO, ktoré slúžilo ako jeho prezývka. Ja som bol v trojdielnom talianskom obleku, ktorý vyzerá veľmi dobre pred kamerami a zdôrazňuje môj právnický majestát. Slnko klesalo k obzoru. Jeho lúče takmer kolmo dopadali na 7-metrový väzenský plot a zaplavovali nás šerosvitom ako na Caravaggiovom obraze. Zdvihol som zrak strážnej veži. Zdalo sa mi, že za matným sklom vidím siluety mužov s puškami. Bol to vzácny okamih. Štátna väznica Korkoran nepatrí medzi ustanovizne, z ktorých by sa odchádzalo po svojich. Slúži pre odsúdených na doživotie bez milosti podmienečného prepustenia. Keď sa za vami zavrie brána, je to na dosmrti. Charlie Manson tam zomrel na starobu, mnohí sa však nedožili ani tej. Vraždy spoluväzňov sú na dennom poriadku. Jorge Ochoa bol zavretý len dvoje oceľových dverí od cely, v ktorej jednému odrezali hlavu a znetvorili telo. Jeho spoluväzeň, presvedčený satanista, si z uší a prstov obete vyrobil náhrdelník. Taká je štátna väznica Korkoran. Jorge Ochoa v nej prežil 14 rokov za vraždu, ktorú nespáchal, ale teraz konečne prišiel jeho deň. Doživotný trest museli zrušiť, pretože súd jednoznačne rozhodol o jeho nevine. Vstával z hrobu, vracal sa medzi živých. V Los Angeles sme sa tam odviezli v mojom Lincolne, za ktorým sa v tesnom závese držali dva televízne štáby v prenosových vozoch. Boli sme pripravení zvítať sa s ním pri bráne. Presne o 5:00 popoludní zadunila väzenská siréna a všetci spozorneli. Kameramani dvoch Los Angeleských televízií si vyložili na plece kameru, novinári si skontrolovali mikrofóny aj účesy. Na strážnom domčeku pod vežou sa otvorili dvere a vyšiel z nich strážnik v uniforme. Za ním sa objavil Jorge Ochoa. Dios mio, zvolala pani Ochoa, keď ho uvidela. Dios mio. Už ani neverila, že sa niečoho takého dožije. Nikto mu neveril, až kým som sa na scéne neobjavil ja. Strážnik odomkol brán v plote a pustil Jorgeho von. Všimal som si, že mu dokonale sedí oblečenie, čo som mu vybral špeciálne na túto príležitosť. Čierna polokošeľa, bežové nohavice, biele tenisky, Nike. Nechcel som, aby sa pred kamerami čímkoľvek podobal na svojho gangsterského brata. Čakal nás proces o náhradu škody za nespravodlivé väzenie a nikdy nie je priskoro začať s ovplyvňovaním ľudí, čo sa môžu dostať do poroty. Najprv k nám len kráčal, potom sa však rozbehol. Pri matke zastal, sklonil sa, zdvihol ju zo zeme a po chvíli ju zasa nežne spustil na nohy. Obímali sa celé 3 minúty, počas ktorých kamery zo všetkých strán zaberali slzy, čo sa im kotúľali po tvári. Potom prišiel čas na mužné objatie a tľapkanie po chrbte s bratom. Nakoniec sa obrátil ku mne. Chcel som mu podať ruku, on ma však miesto toho objal.
Ani neviem, čo vám povedať, pán Haller, vyhlásil. Ďakujem.
Hovorte mi, Mickey.
Zachránili ste ma, Mickey.
Vítajte na slobode. Ponad jeho plece som videl, ako nás zaberajú kamery. Bolo mi to však úplne jedno.
Is to love you, but to know me is not that way, you see. 'Cause you made me so happy that my love for you grows endlessly.
Záver, ešte malá ukážka z románu českého autora Jaroslava Rudiša Winterbergova Poslední cesta, v ktorej dvaja hlavní protagonisti Jan Kraus a Wenzel Winterberg cestujú vo vlaku a prelínajú rôzne časové a geografické roviny. Veľmi zaujímavá je aj autorova najnovšia kniha Návod na použitie železnice. Obe tieto prózy už napísal Jaroslav Rudiš priamo po nemecky. Ukážku z tej prvej vám v preklade Michaly Škultéty prečíta Kamil Mikulčík.
Vlak pomaly napredoval rovinatou krajinou. Bola zima, bol som unavený, ale musel som rozprávať. A Winterberg ma počúval. Rozprával som mu o väzbe, o procese, o kriminále. Rozprával som mu o bitkách, na izbe, v kúpeľni, v dielni. Rozprával som mu o nožoch, o jazvách, o mlčaní. Rozprával som mu o svojom prepustení. Rozprával som mu, ako som sa vyškolil za ošetrovateľa. Rozprával som mu, ako som sa na ulici aj po rokoch stále bál, že ma niekto vtiahne do auta a v kufri odvezie naspäť do Československa. Rozprával som o dni, keď som sa dozvedel o zamatovej revolúcii, ale nič to so mnou neurobilo. Rozprával som mu všetko a Winterberg ma stále počúval. Nedíval sa z okna, nelistoval v knihe. Nehovoril a nestrácal sa v histórii a historkách. Rozprával som mu o Karle, o našej láske, o jej dlhom, pomalom zomieraní. Rozprával som mu o chlaste. Rozprával som mu, ako som sa chcel zabiť. Rozprával som Winterbergovi veci, ktoré som predtým nepovedal nikomu inému. Vlak šiel a ja som mlčal a plakal. Áno, áno, pán Kraus, ako dobre vám rozumiem. Viem veľmi dobre, ako sa asi cítite. Mne iba táto kniha pomáha trochu zabudnúť. Je pekné, že cestujeme spoločne. Hej, to ma naozaj teší, pán Kraus. Mám vám zájsť do jedálenského vozňa pre pivo? Ďakujem, možno neskôr. Ale on vstal a šiel mi pre pivo. Pil som pivo, díval sa z okna a Winterberg zasa otvoril svoj bedeker. Pri Blumenau, maďarský lamač, dosahuje trať až k Malým Karpatom. Blumenau je krásne meno, nemyslíte? Potom nasleduje tunel. Neuveriteľné, v tej knihe sú naozaj všetky tunely v Rakúsko-Uhorsku. Áno, áno, už skoro musíme byť v Prešporku. Maďarský Požoň, dnes Bratislava. Chcete si urobiť zastávku v Prešporku, pán Kraus?
Pozrel sa na mňa, ja som nepovedal nič a pil som pivo.
Prepáčte, prosím, pán Kraus, ja viem, že som trochu šialený.
Ja tiež.
Obaja sme šialení, no to je pekné.
Hej.
Šialenci musia držať pohromade. A stratenci tiež.
Obaja sme sa dívali z okna na nekonečnú, rovinatú slovenskú krajinu, ktorá sa okolo nás mihala. Rozmazane a ľahostajne. Zrazu začal vlak prúdko brzdiť. Drkotalo to, ako by sme prešli cez nejakú drevenú kladu. Vlak zastal. Bolo vidieť les, polnú cestu. Bolo ticho. Bolo cítiť spálené brzdy. Okolo nás prebehla sprievodkyňa s lekárničkou a Winterberg sa za ňou díval. A potom povedal:
Skokani nie sú pekné mŕtvoly.
Tak toľko ukážka z románu Jaroslava Rudiša Winterbergová poslední cesta a pred nami je vyhodnotenie mailovej súťažnej úlohy z minulej relácie. Vašou úlohou bolo napísať nám jeden verš vašej obľúbenej básne. Pavol Sokol napísal: Mojimi obľúbencami sú prekliatí básnici, najmä Charles Baudelaire, autor básnickej zbierky Kvety zla. Pripájam prvú strofu z básne Víno vrahovo, a to v 8 prekladoch. Ja teda prečítam iba prvý od Jána Štrasera. Víno vraha. Som voľný, veď mŕtva je žena. Môžem si dávať do nosa. Keď som sa vrátil bez groša, krikom ma ťala z rozčúlenia. Daniel Bán napísal: Môj obľúbený verš je od Kamila Petraja zo zbierky Čo sa šepká dievčatám. Láska, Bože, láska, až som si ťa závidel. Šťastný s tebou v jednom tričku XXL. Zuzana Smreková napísala jeden verš zo Shakespeareovej drámy Romeo a Julia. Čo je meno? Tú, ktorú volajú rúža, aj v zime voňala by rovnako. Oto Kohulák poslal takisto celú strofu z básne Bakardy od Jana Smreka. Ani nebude dobre na svete, kým ruky, ktoré plnia náboje, nenavrátia sa ku plneniu fliaš. Prečo má tiecť len krv? Nech tečú nápoje, nech miesto hromobitia kanónov znie krotký cengot fliaš. Andrej Chmelík napísal: moja obľúbená báseň, ktorú mám v zamestnaní pod sklom pracovného stola a v stresoch ma vždy upokojí, je táto. Robert Burns, zbierka Mať niekde jaskyňu, preklad Jana Kantorová Báliková. Z nás mnohý bývala komec a za prach mi sa ženie. Keď pozháňa ich nakoniec, sú mu len na súženie. No keď sa večer rozhostí a človek milú stisne, čert ber svet plný starostí i prachov plné kysne. Mirka Bajusová napísala: posiela moju obľúbenú báseň od Jana Nagajdu s názvom Nenájdeš šťastie, ktoré nebolí, čo je v podstate aj môj obľúbený verš z nej, lebo je to veľká pravda. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete knihkupectiev Pantarej získava Miroslav Kryška za báseň od Ivana Štrbku. Deň mi dal zabrať, večer bol ťažký, bylo ma srdce, ten neposlušný sval. Kým som si ľahol, vzal som si dva prášky. V noci zazvonil telefón a ja som vstal. Viercom gratulujeme a ďakujeme za všetky vaše maily. Niekto napísal verš, niekto napísal celú strofu. Mne pri čítaní básni niekedy stačí aj jedno slovo, ak je v dobrej spoločnosti. No a nová súťažná úloha do budúcej relácie bude tentoraz opäť zvuková. Napíšte nám, aká činnosť alebo aká aktivita je spojená s týmto zvukom. Veľmi som zvedavý a teším sa na všetky vaše odpovede, ktoré nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literarnarevy@rozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete knihkupectiev Pantarej. Peknú dobrú noc vám prajú a na ďalšie stretnutie sa tešia Marcel Hostovecký a Dado Nať.
Literár
Kavárnu Revue s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.